20 je časova. Danas aktuelno.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Utorak je 26. decembar 2023. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetog mučenika Evstratija, svetog sveštenog mučenika Gavrila i svetog Nikodima Srpskog. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija našeg radija, danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Mitropolit Joanikije juče prisustvovao božićnom prijemu u Barskoj nadbiskupiji. Film Sveta Gora na Skadarskom jezeru večeras prikazan u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U srijedu je leosvećenje u crkvi pod Goricom u 16 časova. Osveštan kamen temeljac prvog pravoslavnog hrama na Karibima. Srpsko prosvjetno-kulturno društvo Prosvjeta organizuje božićni koncert. Jedan od učesnika, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora. Mitropolit Onufrije osveštao tron u kijevskom hramu Svetog Adrijana i Natalije. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, sinoć je prisustvovao svečanom prijemu koji je povodom Božića priredio nadbiskup barski gospodin Rok Đonlješaj u Barskoj nadbiskupiji. Prijemu su prisustvovali i predstavnici islamske i jevrejske zajednice, kao i umirovljeni nadbiskup barski gospodin Zef Gaši. Među zvanicama su bili predsjednik Crne Gore gospodin Jakov Milat, više ministara iz vlade Crne Gore, gradonačelnici Bara i okolnih opština. Riječi dobrodošlice i pozdrava uputio je nadbiskup Đonlješaj, a potom se prisutnima obratio gospodin Milatović. Predsjednik je svim vjernicima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru čestitao praznik Hristovog rođenja i poželio mir, sreću, zdravlje i napredak. Večeras je u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održana premijera filma Sveta Gora na Skadarskom jezeru, reditelja Zorana Fatića. Na premijeri je govorio protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilogradski. Dokumentarni film Sveta Gora na Skadarskom jezeru rađen je po blagoslovu blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, a prikazuje na jedinstven način ljepotu, značaj i snagu Skadarskog jezera i svetinja koje se nalaze na ovom mjestu. U nedjelju 24. decembra u parohijskoj sali ranohrišćanskog hrama na Velikom Pijesku kod Bara profesor dr. Srđa Trifković održao je predavanje na temu Sveti Mardarije i Rusija – istorija jedne ljubavi. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne, u subotu 30. decembra održat će u parohijskom domu Crkve Svetog Nikole u Starom Baru predavanje na temu Imali nade sa početkom u 19 časova. Predavanje se održava u okviru ciklusa razgovora o vjeri i životu Istok sa visine. U ove predbožićne dane starješina Podgoričkog hrama velikomučenika Đorđa, protojerej Mirčeta Šljivančanin, sa protojerejem Stavroforom Miletom Kjajevićem i predstavnicima Bratstva pravoslavne omladine pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, na praznik Svetog Spiridona posjetili su manastir Svetog Nikole u Donjim Brčelima, čiji je konak nedavno stradao u požaru. Tom prilikom primio ih je igumanovog Svetog manastira jeromonah Nikon Kokotović sa bratstvom. Razgovarajući sa igumanom, sveštenici su predali prilog koji su za materice u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom prikupili sveštenstvo i vjerni narod kao pomoć manastiru Donji Brčeli za obnovu nedavno izgorilog konaka. Njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, posjetio je u nedjelju 17. decembra Punta Canu. Blagoslovom nadležnog arhijereja njegovog preosveštenstva, episkopa Buenos Aireskog južno-centralnoameričkog gospodina Kirila, i tom prilikom osveštao kamen temeljac novog hrama preobraženja gospodnjeg, koji je ujedno i prvi pravoslavni hram na Karibima. Novo podignuti hram je urađen po projektu arhitekte Save Ristića, a po ugledu na hercegovačku Gračanicu, sa kriptom koja je posvećena Svetom caru Lazaru i Svetom Aleksandru Nevskom. Projekat je realizovan zajedničkim trudom naroda ovoga kraja i prilozima iz čitavog svijeta. Radosnom događaju prisustvovalo je više desetina vjernika, Srba, Rusa, Ukrajinaca, Bugara, Rumuna i Dominikanaca, a krasilo ga je bogosluženje na crkveno-slovenskom, srpskom, ruskom, engleskom, grčkom i španskom jeziku. Ovim svetim činom nastavljena je misija blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je prvi još 2012. godine krenuo u misiju širenja pravoslavlja na Karibima i u Južnoj i Centralnoj Americi, podsjećaju iz istočnoameričke eparhije. Preosvećenom episkopu Irineju sasluživali su arhimandrit dr. Evstatija Zdejković, arhijerejski namjesnik za Venecuelu, Dominikansku republiku, Panamu i San Martin, kao i đakon Darko Tripković, finansijski sekretar eparhije istočnoameričke. Ovim povodom episkop Irinej je nosio odežde blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koje je naslijedio preko episkopa Kirila. Preosvećeni vladika Irinej ovom prilikom rukoproizveo je u čin čteca Danila Weversa, koji je rodom iz Litvanije, i Adriana Komnjatnija, rusko-ukrajinskog porijekla, koji su zajedno svojim anđelskim glasovima doprinijeli ljepoti ovog liturgijskog sabranja. Nakon osvećenja kamena temeljca i čitanja povelje, preosvećeni vladika je u temelj postavio kapsulu sa poveljom. Zatim su svi vjernici postavili u temelj po jedan kamen sa svojim imenom, čime, po riječima episkopa Irineja, ugrađuju sebe u ovaj hram. Svečanom činu prisustvovalo je puno mještana, kao i dobrotvora i dobroželatelja sa svih strana svijeta. U ponedjeljak 25. decembra u svečanoj dvorani Matice Srpske održana je svečanost povodom Dana dobrotvora Matice Srpske. Na početku svečanosti pozdravne riječi uputio profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, koji je zablagodario svim dobrotvorima koji svesrdno pomažu rad najstarije srpske književne, kulturne i naučne ustanove. Potom su dobrotvorima Matice Srpske uručene povelje zahvalnosti za 2023. godinu. U ime eparhije Bačke povelju zahvalnosti je primio protojerej Miodrag Šipka, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi. Svečanosti u Matici Srpskoj prisustvovali su gospođa Maja Gojković, potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministar kulture, i mnogobrojni dobrotvori koji su tokom ove godine pomagali rad Matice Srpske. Centralni godišnji parastos povodom molitvenog sjećanja na nevino postradale žrtve zloglasnog pogroma u Južnoj Bačkoj biće održan u četvrtak 4. januara 2024. godine u Gospođincima. U hramu prenosa moštiju svetoga prvomučenika i arhidijakona Stefana u Gospođincima bit će služena sveta liturgija sa početkom u 9 časova. U 12 časova u navedenom hramu bit će služen centralni godišnji parastos žrtvama pogroma u Južnoj Bačkoj. Iz eparhije Bačke pozivaju zainteresovane medije, čiji predstavnici bi prisustvovali svetoj liturgiji parastosu u hramu prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, da informativnoj službi eparhije Bačke upute molbu za akreditaciju na adresu epbačkainfo@gmail.com najkasnije do srijede 3. januara do 12 časova. Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta Sarajevo i ove godine 5. januara organizuje božićni koncert u Narodnom pozorištu u Sarajevu sa početkom u 19:30. Izuzetna nam je čast i radost najaviti vam i ovoga puta najbolje među najboljima. Dok iščekujemo ovaj koncert, reći ćemo da nam pored ostalih učesnika ove godine prvi put dolaze gosti iz susjedne Crne Gore. Iz Boke Kotorske, Bisera Jadrana, iz samog Kotora stiže nam jedan od najstarijih horova cijeloga Balkana, hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor, koji je osnovan još davne 1839. godine, iako su korijeni ovog društva još i stariji. Budite sa nama i ovog Božića, budite dio radosti i svečane atmosfere na prosvjetinom božićnom koncertu, poručuju iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Sarajevo. Klirik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, profesor Rade Bulajić, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i upravnik arhiva Manastira Ostrog, odbranio je juče 25. decembra na praznik prepodobnog Spiridona Trimituntskog čudotvorca drugi master rad sa najvećom ocjenom. Master rad iz biblistike pod naslovom Socijalno pitanje odnosa muškog i ženskog pola iz starozavjetne perspektive. Rade Bulajić branio je pred profesorskom komisijom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koju su činili protojerej Stavrofor dr. Vladislav Topalović, redovni profesor i mentor, protojerej Stavrofor dr. Darko Đogo, redovni profesor, predsjednik i dr. Boško Erić, docent komentor. Članovi komisije su rad i odbranu ocijenili sa najvećom ocjenom, a uz pohvale istakavši značaj i doprinos koji je kandidat obradivši temu dao na polju biblistike. Master rad Rada Bulajića pod naslovom Socijalno pitanje odnosa muškog i ženskog pola iz starozavjetne perspektive, pored uvodnog dijela, sadrži 5 glavnih poglavlja. Na kraju je zaključak i bibliografija. Ova veoma zanimljiva tema, socijalno pitanje odnosa muškog i ženskog pola iz starozavjetne perspektive, kojom se gospodin Rade Bulajić bavi u svom radu, sve više postaje prisutna u savremenom društvu, a dužnost teologa je da imaju jasan stav po svim pitanjima čovjekove egzistencije. Tema je istražena sa različitih stanovišta i različitim naučnim metodama. Doprinos master rada Rada Bulajića upravo se i ogleda u činjenici da on svojim istraživanjem doprinosi očuvanju braka i porodice kao najvažnije ustanove hrišćanskog života. Kombinacijom dogmatsko-biblijskog pogleda na fenomen polova kao jednog od izraza naznačenja čovjekovog prilikom stvaranja, kandidat daje svoj doprinos očuvanju temeljnih vrijednosti hrišćanskog društva. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Atanasija, juče je u manastiru Svetog Nikole u Pribojskoj banji održan sastanak povodom aktiviranja klizišta u neposrednoj blizini manastira, kao i rehabilitacionog centra i izvora i bazena sa termalnom vodom. Sastanak je zapravo nastavak razgovora započetih na inicijativu episkopa Atanasija prije 10 dana. Sastanku su pored predstavnika eparhije Mileševske prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, Direkcije za izgradnju grada, Saobraćajnog instituta CIP iz Beograda, preduzeća Putevi iz Užica i zakupca bazena i zemljišta koji su u vlasništvu manastira Svetog Nikole. Sagovornici su se složili da je neophodno da se sanacija klizišta uradi stručno i prema projektu kako bi rješenje bilo trajno i sigurno, a što na prvom mjestu podrazumijeva zaštitu izvora termalne vode. Prema riječima stručnjaka, neophodno je izvršiti potrebna geotermalna istraživanja na osnovu kojih će se iznaći najbolje rješenje sanacije. Lokalna samouprava je pokazala dobru volju i daće svoj doprinos u prevazilaženju problema klizišta. Uzimajući obzir da je manastir Svetog Nikole kulturno-istorijski spomenik od izuzetnog značaja, zaključeno je da je klizište zajednički problem eparhije Mileševske, zakupca bazena i zemljišta, opštine Priboj i države Srbije i da združenim snagama treba doći do njegovog rješenja. U procesu restitucije 2013. godine Republika Srbija vratila je manastiru Svetog Nikole oduzeto zemljište kao i zgradu rehabilitacionog centra i pripadajuće bazene sa termalnom vodom u veoma lošem stanju. U toku je obnova zgrade rehabilitacionog centra, jedan njen dio istupljen je zdravstvenom centru Užice za liječenje bolesnika. U nedjelju praotaca 24. decembra, kada naša crkva idući u susret rođenju Hristovom praznuje i praoce Hristove po tijelu i materice, praznik majki i žena, crkvenu zajednicu u Stuttgartu je posjetio i arhijerejsku liturgiju za služenje Stuttgartskog sveštenstva, služio njegovo preosveštenstvo episkop humski gospodin Jovan. Po zamvonoj molitvi obavljen je obred blagosiljanja slavskih znamenja u čast praznika materica, što je i dugogodišnja praksa crkvene zajednice, a kubovi slavskih znamenja ove godine bile su gospođe Slađana Vasilić, Danijela Mitrović, Milana Jarić i Suzana Mikerević sa svojim porodicama. Posebnost ovonedjeljne svete arhijerejske liturgije ogledala se i u zakletvi novoizabranih odbornika iz redova civila crkvene opštine Stuttgart. Po završenoj svetoj arhijerejskoj liturgiji njegovo preosveštenstvo episkop Jovan obratio se vjernom narodu, najprije obrazloživši važnost i ulogu odbora u crkvi, potom i zahvalivši dosadašnjem predsjedniku crkvene opštine u Stuttgartu, gospodinu Radoslavu Gušiću, nosiocu ordena Svetog Save drugog stepena, na svemu učinjenom prema svojoj majci crkvi, a zatim je uputio i prigodnu besjedu novoizabranim članovima odbora, poželjevši mnogo sreće, mudrosti i Božijeg blagoslova. Nakon toga pristupilo se svečanom čitanju i potpisivanju zakletve novoizabranih članova odbora iz reda civila. Godišnju nagradu Đurđa Jelenića, upravnika Državne arhive Beograd, od 1929. do 1938. godine za naučni rad iz oblasti arhivistike i istorije dodijeljena je doktoru Srđanu Pirivatriću, doktori Smilji Marjanović-Dušanić i doktoru Danici Popović, urednicima tematskog zbornika Sveti kralj Milutin, vladar na raskršću svetova, u izdanju zadužbine Svetog manastira Hilandara. Žiri za dodjelu nagrade odlučivao je u sastavu dr. Mira Radojević, dopisni član i upravnik arhiva SANU, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Milan Terzić, direktor arhiva Jugoslavije i dr. Petar B. Krestić, naučni savjetnik Istorijskog instituta. Obrazloženje za dodjelu nagrade pročitala je predsjednica žirija, profesor dr. Mira Radojević, koja je uručila nagrade dobitnicima 21. decembra ove godine tokom svečanosti povodom 125 godina Državnog arhiva Srbije i Dana arhiva u Srbiji. U srijedu 27. decembra u 14 časova u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije u Beogradu biće održano svečano predstavljanje kompleta 5 knjiga pod naslovom Rukopisi muzeja Srpske pravoslavne crkve, zbirka Radoslava M. Grujića u izdavaštvu Narodne biblioteke Srbije i muzeja Srpske pravoslavne crkve i otvaranje prateće izložbe. Tim povodom prisutnima će se obratiti recenzent izdanja, profesor dr. Tomislav Jovanović, koautor Ljupka Vasiljev, načelnik arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije dr. Vladan Trijić i upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve Jerej dr. Vladimir Radovanović. Projekat publikovanja albuma, vodenih znakova, paleografskog albuma i opisa rukopisa Grujićeve zbirke osmišljen je još početkom 60. godina prošlog vijeka zaslugom protoiereja Stavrofora profesora Vladimira Aleksijevića Mošina, osnivača arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije. Sa prvim arheografskim opisima rukopisne zbirke iz ostavine Radoslava Grujića otpočeto je u periodu od 1962. do 1964. godine. Profesor Mošin je okupio mlade saradnike i zajedno sa njima istraživao rukopise ove zbirke tokom više decenija. Za većinu rukopisa izradio je opise materijalnog stanja, pisma, jezika, sadržine i zapisa, kao i istorijat. U nastojanju da se ovaj posao okonča i poslije smrti profesora Mošina, potpuno opiše zbirka i ovjekovječi rad prethodnika, koji je trajao više od 70 godina, ostvarena je saradnja Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Narodne biblioteke Srbije, iz koje je proizašlo izdanje Rukopisi Muzeja Srpske pravoslavne crkve, zbirka Radoslava Grujića. Zajedničkim snagama ove dvije institucije su u toku posljednje decenije radile na tome da se sistematizuju sve bilješke sa opisima rukopisa profesora Mošina i njegovih saradnika, ali i da se dovrši ono što nije bilo urađeno. Ljupka Vasiljev, koja je od početka sarađivala sa profesorom Mošinom na obradi fonda rukopisa zbirke Radoslava Grujića, obradila je iluminaciju u povezi vodene znake, kasnije dodavši i kompletne opise više desetina neopisanih rukopisa radi uvida u potpunost zbirke te priredivši dvije sveske paleografskog albuma. Dimitrije Bogdanović je provjerio i dopunio do tada urađene opise, ostavivši napomene o tome šta je potrebno da se još preduzme, a obradio je i 25 ranije neobrađenih mlađih knjiga. Najzad, Mirjana Grozdanović-Pajić provjerila je, dopunila i datovala vodene znake, pripremivši i filigranološki album. Krajnji rezultat ovog ostvarenog projekta danas jeste preko 350 obrađenih rukopisa i 5 publikovanih knjiga, filigranološki album vodenih znakova, 2 toma opisa rukopisa i 2 paleografska albuma. Uz predstavljanje petoknjižnog izdanja priređena je i prateća izložba. Protoierej Stavrofor profesor dr. Radoslav Grujić jedna je od najistaknutijih ličnosti srpske nauke i kulture između dva svjetska rata. Započeo je svoje obrazovanje u rodnom Zemunu da bi poslije sticanja svešteničkog čina 1899. godine jedno vrijeme radio kao vjeroučitelj u Bjelovaru, a potom završio pravni fakultet 1908. i Filozofsko-historički fakultet u Zagrebu 1911. Bio je profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu od 1919. godine. Zatim vanredni redovni profesor i dekan Filozofskog fakulteta u Skoplju i Teološkog fakulteta u Beogradu. Na poziciji predsjednika Skopskog naučnog društva bio je do 1937. godine. Zaslužan je za osnivanje Istorijsko-arheološkog muzeja u Skoplju. Zajedno sa profesorom Lazarom Mirkovićem radio je na osnivanju Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Bio je dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti i jedan od osnivača Arheološkog i istorijskog instituta SANU. Tokom svog života Radoslav Grujić uspio je da spasi i prikupi preko 350 rukopisnih knjiga. Ova zbirka rukopisnih knjiga predstavlja jedan od najznačajnijih i najobimnijih fondova rukopisnih knjiga u srpskom narodu. U Svetosavskoj sali pri crkvi Svete Petke u Surčinu 25. decembra predstavljena je knjiga Azbučnik srpskih sveštenika u Sremu 1546. do 1946. Knjiga autora Predraga Puzića, publiciste koji radi kao srednjoškolski nastavnik u Novom Sadu, a živi u Rakovcu kod Beočina, ugledala je svjetlost dana zahvaljujući blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija. Za višegodišnji istraživački rad autor profesor Puzić je koristio bogatu arhivsku građu iz fondova arhiva Srpske akademije nauka i umjetnosti u Sremskim Karlovcima, brojne crkvene publikacije, različite vjerske i državne šematizme, knjige objavljene tokom 19. vijeka, periodične časopise i novine, dnevne, nedeljne ili stručne štampe, kao i građu iz privatnih rukopisa i fundusa. Na svečanom predstavljanju knjige u Surčinu govorili su protojerej Bojan Mijanović, arhijerejski namisnik pećinački, autor Predrag Puzić, đakon dr. Nikola Lukić i jerej Božidar Vasić. Goste je pozdravio protojerej Strahinja Golijan, arhijerejski namisnik zemunski, a u muzičkom dijelu nastupili su članovi etnogrupe Zvonce. Vjerni narod Ukrajinske pravoslavne crkve, čak i dok se pravoslavne crkve zauzimaju i uništavaju u ratu, zadržao je svoju vjeru i nastavlja da gradi nove bogomolje. Njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, gospodin Onufrije, služio je 24. decembra božanstvenu liturgiju i osveštao tron hrama svetog Adrijana i Natalije u Kijevu, uz sasluženje pet arhijereja i mnogobrojnog sveštenstva, saopštava informativno prosvjetno odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve. Na malom vhodu blaženjejši mitropolit Onufrije odlikovao nastojatelja hrama protoiereja Romana Matjušenka pravom nošenja drugog naprsnog krsta. Propovjedajući na evanđelsku priču o velikoj večeri i zvanicama, njegovo blaženstvo je kazao: "Velika večera je duhovna gozba koju je Sin Božji priredio čovječanstvu svojim ovaploćenjem. Bog je došao na zemlju, uzeo na sebe naše ljudske grijehe, razapeo ih na krstu, oslobodio nas od đavola i otvorio nam vrata raja, vraćajući nas u njega. Raj je duhovno slavlje u kome čovjek uživa u osjećanjima kao što su radost, mir, blaženstvo, sreća. I Gospod tamo ljude poziva." Tokom liturgije uznešene su molitve za mir u Ukrajini. Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u našoj zemlji. U jutarnjim satima očekuje se umjerena, ponegdje povećana oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, ponegdje se može zadržati tokom većeg dijela dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 9, najviša dnevna od 8 do 17 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, u jutarnjim satima prolazna oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 16 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u našoj centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Alen Vukas i Olivera Balaban. Ostanite sa nama.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.